Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa je da li je na pomolu približavanje Hrvata i Bošnjaka i kakav bi to imalo značaj za Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su dva historičara, Dragan Markovina iz Mostara i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Bilo reči o tome da li je inicijator tog približavanja hrvatski premijer Andrej Plenković, koji je nedavno u Zagrebu na otvaranju velike izložbe o islamu u Bosni i Hercegovini izjavio da je Bosna i Hercegovina za Hrvatsku bez ikakvih dilema najbliža, najvažnija partnerska, susjedna i prijateljska zemlja. Da li je u prošlosti bilo više perioda saradnje Bošnjaka i Hrvata nego sukobljavanja i da li su zahladili odnosi između Dragana Čovića i Milorada Dodika nakon što je letos u jeku Dodikovih najava o takozvanom mirnom razdruživanju, Dragan Čović izjavio da ne postoji nikakav način odcepljenja bilo kog dela Bosne i Hercegovine, dok je ranije redovno prećutkivao Dodikove najave o secesiji. Razgovaralo se i o tome u kojoj meri odnose između Bošnjaka i Hrvata kvari hrvatski predsjednik Zoran Milanović svojim uvredljivim izjavama o Bosni i Hercegovini i Bošnjacima. Da li bi Savez Bošnjaka i Hrvata bio neka vrsta brane širenju srpskog sveta i da li je želja da Bosna i Hercegovina što pre uđe u Evropsku uniju, NATO pakt, ono što najviše povezuje Bošnjake i Hrvate u Bosni i Hercegovini. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa. Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je na pomolu približavanje Hrvata i Bošnjaka i šta bi to značilo za Bosnu i Hercegovinu. Naši sagovornici su dva historičara, Dragan Markovina iz Mostara i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Gospodine Markovina, početkom novembra u Zagrebu je otvorena izložba pod nazivom Pod nebom vedre vjere, islam i Europa u iskustvu Bosne. To nije bila obična izložba jer su i pokrovitelji premijer Hrvatske Andrej Plenković i reis ululema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović, koji su govorili o otvaranju, što je cijelom događaju dalo poseban značaj i reklo bi se službeni karakter. Vi ste, gospodine Markovina, tada napisali da se nazire novo savezništvo Hrvata i Bošnjaka. Na osnovu čega ste izveli takav zaključak i da li ga potvrđuju događaji koji su uslijedili?
Ja sam to napisao zato što jeste prošlo u nekakvom medijskom nepretjeranom interesu i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, ali jeste bilo indikativno da je izložba koja je organizirana od strane zapravo islamske zajednice i da njen čelni čovjek došao na vrlo reprezentativnom prostoru francuskog paviljona u Zagrebu, bila posjećena i od strane hrvatskog premijera i u suorganizaciji naravno sa hrvatskim vlastima, jer se i dobar dio vlade je bio na otvaranju izložbe i da su dva čovjeka koji su bili zapravo ključni govornici, to su bili Andrej Plenković i Husein Kavazović, govorili kao da su jedan drugome ukomponirali govore, govorili su vrlo konkretno, afirmativno, s punim razumijevanjem i nije mi se činilo da se radilo isključivo o nekakvoj vrsti pristojnog protokolarnog govora, nego kao da je tu negdje postojao očito neki zajednički dogovor o nastupu. Tako da s te strane mi se činilo da to nije slučajno, a drugo što mi se činilo da osim što nije slučajno, da je u kontekstu aktualnih geopolitičkih odnosa u Europi i svijetu, a posebno Europske unije prema Bosni i Hercegovini, da to ima nekakvu svoju logiku zbog čega bi to sada približavanje imalo nekakvog smisla.
Gospodine Kamberoviću, kako vi ocjenjujete značaj te izložbe i govora Plenkovića i Kavazovića?
Ja mislim da je stvarno bilo prvo fino da je ta izložba otvorena i u Zagrebu, jer se doista radi o jednoj dobro osmišljenoj izložbi i ja bih volio da je Dragan Markovina u pravu da je to znak nekog jačanja savezništva ili prijateljstva Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali ne znamo da li je to baš tako. Ja mislim da je važno, dakle, da se to međudržavno savezništvo gradi između država, a ne između države i jedne vjerske zajednice, ma kakav značaj sebi davala jedna vjerska zajednica, u ovom konkretnom slučaju islamska zajednica. Plenković jeste uljudan političar sa manirima, on je dobar domaćin i uopće me nije iznenadilo njegov takav nastup, riječi hvale koje je uputio i za Bosnu i Hercegovinu, ali ja mislim da bi bilo puno bolje da je Plenković u svom govoru izrazio doista ambiciju ili želju da pomogne da se razvijaju odnosi između dviju država, dakle između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, i da ta njegova dobra priča koju je iskazao na ovoj izložbi se ne odnosi samo na Reis Ulemu islamske zajednice i Bošnjake ili muslimane, jel, nego da je zapravo upućena Bosni i Hercegovini kao jednoj suverenoj državi. Vidjeli smo da događaji koji su uslijedili nakon toga, posebno nakon gostovanja predsjednika Hrvatskog sabora u Bosni i Hercegovini, i nije baš tako, i da ne treba puno da se nekako stvari ponovo zakuhaju i vrate na početak.
Gospodine Markovina, zašto Plenković preskače bošnjačke političare i razvija srdačne odnose sa vjerskim liderom?
Možemo samo nagađati. Ono što se meni ovako na prvu čini logičnim zašto je tako postupio, ne zato što mislim da Plenković ima nekakvu vrstu odnosa da se treba sa tri nacionalna ili vjerska lidera nešto dogovarati, nego što je trenutačni odnos između bosansko-hercegovačkog HDZ-a i SDA, koja ima najveći broj bošnjačkih glasova i ljudi za sebe, bez obzira što trenutačno nije u vlasti, takav da nema povjerenja, nema nikakvog realnog odnosa, i SDA ima opozicijsku priču prema aktualnoj vlasti i u federaciji u državi, u kojoj participira HDZ sa nekim drugim strankama, strankama trojke, i čini mi se da je onda ovo neka vrsta bajpasiranja, ako govorimo o odnosu Republike Hrvatske, odnosno njenog premijera, prema islamskoj zajednici. Zanemarit ćemo ove političke razmirice koje realno postoje sada unutar Bosne i Hercegovine između HDZ-a i SDA. Ajmo pričati stvari o nečemu iznad toga i pokušati nešto konstruktivnije pristupiti međusobnim odnosima. Ali to je samo moje nagađanje. Ja ne mogu ni na koji način znati da li sam u pravu u tome ili nisam.
Gospodine Kamberoviću?
Ja mislim, tu nije pitanje više samo Plenkovića, nego doista i Reis Uleme u Bosni i Hercegovini. Plenković to koristi, budući da se Reis Ulema islamske zajednice Bosne i Hercegovine na mnogim poljima nameće kao nacionalni lider. Ja mislim da to nije dobro za Bošnjake, jer to Bošnjake onda zapravo može svoditi na neku vjersku zajednicu, a logično je da to onda Plenković može lijepo iskoristiti, da mu to dobro dođe. Ali ključna je stvar, ako Bošnjaci dopuste da njihove interese zastupa jedan vjerski lider, onda oni faktički pristaju na to da umjesto jedne nacionalne zajednice kao važnog političkog faktora budu svedeni na vjersku skupinu, a to nikako ne bi bilo za njih dobro.
Gospodine Kamberoviću, kakva je istorija odnosa između Hrvata i Bošnjaka? Da li je bilo više perioda saradnje ili sukoba?
Ja mislim da je u historijskom smislu bilo više saradnje nego konfrontacije. Čak su recimo i 90. godina ili na početku tih godina vladala uvjerenja da je hrvatsko-bošnjački, odnosno hrvatsko-muslimanski konflikt u Bosni nemoguć. To je neko bilo, ja bih rekao, historijsko iskustvo gdje nije bilo konflikta. Ja i danas vjerujem da ima više potencijala da se odnosi odvijaju u pravcu saradnje nego konfliktu, ali ja bih rekao da je puno lakše napraviti konfliktnu situaciju nego izgrađivati dobre odnose. Nažalost, mi nemamo puno inicijativa danas da se ti odnosi poboljšaju, ali u historijskom smislu ja mislim da je bilo puno više saradnje nego što je bilo konflikata.
Gospodine Markovina, kakva je istorija između Hrvata i Bošnjaka? Da li je bilo više perioda saradnje ili sukoba?
A naravno da je bilo više suradnje, ako govorimo o modernom razdoblju, ne govorimo o periodu osmanskog osvajanja i slično. Dakle, ako govorimo o modernom razdoblju, puno je više bilo suradnje, posebno kroz 20. stoljeća. Općenito mislim da je potpuna devijacija povijesnog razvoja sukob između HVO armije BiH, i on je ostavio trajne posljedice u onim krajevima u kojim se dogodio, a to su dijelovi Hercegovine i dijelovi Srednje Bosne. Svugdje drugdje gdje ljudi nemaju iskustvo tog sukoba, odnosi su potpuno nepomoćni. Ja ne znam nikoga iz Hrvatske od Hrvata koji imaju nikakav zazor ili nekakvu netrpeljivost prema Bošnjacima, niti znam nikoga obratno. To je nešto što nije prirodno tom odnosu. Taj sukob koji se dogodio i protiv kojega ostalom bila dobar dio intelektualne zajednice, pa i vodstvo Katoličke crkve, zaista nije nešto što većina Hrvata se ikad podržavala, a o Bošnjacima neću niti govoriti. Tako da povijesno gledano, taj sukob je bio nekakva anomalija, a ne neka običajna praksa.
Gospodine Kamberoviću, izgleda da su zahladili odnosi između Milorada Dodika i Dragana Čovića. To je postalo vidljivo ljetos kada je u jeku Dodikovih najava o takozvanom mirnom razduživanju Dragan Čović vrlo odlučno izjavio da ne postoji nikakav način otcjepljenja bilo kog dijela Bosne i Hercegovine, dok je ranije prečutkivao Dodikove najave o secesiji. Od tada, bar se meni tako čini, nema više prijateljskih i srdačnih susreta u Čovićevoj vili u Mostaru i na Dodikovom imanju u Laktašima. Kako vi na to gledate?
Postoji jedno uvjerenje da su odnosi između Čovića i Dodika zahladnjeli, ali ja nisam siguran da li je to baš tako. Bilo bi dobro ako bi to bilo tako, pogotovo imajući u vidu izrazito secesionističku politiku koju Milorad Dodik vodi u posljednje vrijeme. Ali mislim da su ipak odnosi između njih dvojice puno bolji nego se to čini. S druge strane, ljudi žive u nekim strahovima. Bošnjaci da će Dodik i Čović se dogovoriti u svojim secesionističkim namjerama, a Dodik i Čović stalno promoviraju narativ o strahu i opasnosti od unitarizma i to su neki objektivni strahovi, a strahovi nikad nisu dobar saveznik. Čović je sad malo, ja mislim, pod pritiskom američke administracije zbog južne konekcije, pa je to možda razlog zašto on malo mudrije nastupa, pogotovo mudrije od Dodika koji je već duboko potonuo u sukob sa međunarodnom zajednicom, a to se nikako ne može dobro završiti. Dakle, ako bih htio zaključiti, rekao bih da čini se samo da su odnosi Dodika i Čovića zahladnjeli, ali ja mislim da to u suštini nije baš tako. I to se vidi na ovim susretima vladajućih, koliko zapravo Dodik računa na Čovića, a mislim da i Čović ima argumenta da Dodika smatra svojim prirodnim saveznikom.
Ali nema više te javne demonstracije tog prijateljstva.
Ja mislim da nema, zato što je Dodik duboko potonuo u sukob sa međunarodnom zajednicom, a i Čović je pod nekom vrstom američkog pritiska u vezi sa ovom južnom konekcijom i to je po mom mišljenju razlog zašto se Čović barem javno ne svrstava toliko uz Dodika. Teško bi bilo se svrstati uz Dodika koji bi mogao biti gotovo izvjestan gubitnik u ovoj konfrontaciji sa međunarodnom zajednicom, a Čović je čovjek sa dosta iskustva i ja bih rekao veoma dobar i mudar političar.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je na pomolu približavanje Hrvata i Bošnjaka i kako bi se to odrazilo na Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su dva istoričara, Husnija Kamberović iz Sarajeva i Dragan Markovina iz Mostara. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Markovina, mislite li vi da su zahladili odnosi između Milorada Dodika i Dragana Čovića?
Ja vjerujem da se oni sad čuju, naravno da to javnost ne zna, da komuniciraju u ostalom zajedno su u vlasti, ali mislim da se oni čuju više međusobno nego Čović čuje sa Nerminom Mikšićem. Ali ono što je činjenica do koje će se tek doći, uz uvjet da Europska unija ostane dosljedna želji da i Bosnu i Hercegovinu prima Europsku uniju. E u tom času, ako taj plan ili želja postane puno operativnija nego što je sada, onda će nužno doći do sukoba isključivo iz razloga što, realno govoreći, nema Hrvata u Bosni i Hercegovini koji nije sklon ulaska u Europsku uniju, koji sebe ne vidi na zapadu, koji Bosni i Hercegovini ne vidi na zapadu i slično. Kod Srba stvar je negdje pola-pola. Dakle, ako dođe u jednom času da postane izgledno da bi Bosna i Hercegovina mogla ući u Europsku uniju i kad se tu dogode opstrukcije iz Republike Srpske, koje će se sigurno dogoditi posebno ako Dodik ostane na čelu tog entiteta, koliko god on govorio da jeste deklarativno u Europsku uniju, onda će nužno doći do prekida bliskih veza između Hrvatske i Srpske politike, jer oni nemaju isti cilj. Evidentno je cilj Dodikove politike što bliže vezivanje uz Rusiju, a to po defaultu znači miniranje euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine. To nije cilj Hrvata u Bosni i Hercegovini, to je ta točka gdje bi se moglo dogoditi do kraja ovo što ste vi sada postavili kao pitanje.
Gospodine Markovina, kakav je uticaj Plenkovića na Čovića? Ukoliko bi nastavio sa ovom svojom inicijativom približavanja Hrvata i Bošnjaka, da li bi mogao da vrši pritisak na Čovića da ga slijedi u tom pravcu?
Pa ja mislim da taj utjecaj sada više nije ni blizu onakav kakav je bio utjecaj Tuđmana na vojstvo HDZ-a Bosne i Hercegovine. Dakle, tada je HDZ Bosne i Hercegovine bio realno filijala HDZ-a Hrvatske. Danas to više nije slučaj. Danas je svima jasno da će Čović dok god on želi biti predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine, što se za Plenkovića ne bi moglo reći sa jednim izgubljenim izborima koji se mogu dogoditi, a i ne more, ali se mogu zaista realno mogu dogoditi, on će vjerojatno biti bivši lider HDZ. Čović je to davno shvatio, međutim, postoje neka vrsta mekog pritiska koji mislim da je jedan od razloga tog vidljivog udaljavanja u javnosti Čovića i Dodika. Hrvatska može utjecati na neki način, ali ne može više utjecati tako direktno, ne znam, da ga nazove na telefon i kaže od sada ćeš voditi ovakvu politiku. To mislim da ne može. Ali su oni previše prepleteni i previše je to i financijskih i političkih i svakih drugih interesa ta dva HDZ-a da bi baš mogao Čović potpuno reći onom uopće me ne zanima što ti misliš.
Gospodine Kamberoviću, kakav je utjecaj Zagreba na Čovića? Da li je Čović potpuno samostalan u svojoj politici i ne bi prihvatio ideju o približavanju Hrvata i Bošnjaka ako to ne bi bilo u njegovom interesu?
On bi to prihvatio naravno ukoliko je to u njegovom interesu. Mislim da je Čović prilično samostalan, to više nije nikakva ovisnost kakva je postojala početkom 90-ih. Čović ima neki svoj legitimitet unutar Hrvata Bosne i Hercegovine, a ja mislim da Plenković samo taj legitimitet Dragana Čovića pojačava kroz odbijanje da prihvati recimo legitimitet Željka Komšića kao člana predsjedništva BiH. Tako da, ako govorimo o tom odnosu, onda je Čović prilično samostalan u odnosu na Plenkovića. Čovićeva spremnost da slijedi Zagreb bi išla samo onoliko koliko je to u njegovom interesu ovdje u BiH.
Gospodine Markovina, da li bi Savez Hrvata i Bošnjaka bio neka vrsta brane širenju srpskog svijeta? Da li ova Plenkovićeva inicijativa na neki način ima to u vidu?
Plenković je definitivno čovjek koji je neupitno neko ko slijedi politiku Brisela, onoga Brisela koji još uvijek postoji. Andrej Plenković je definitivno eurofil i definitivno on osobno, i mislim Republika Hrvatska zapravo želi da sve ove zemlje uđe u Europsku uniju, a posebno Bosna i Hercegovina. Životni interes Republike Hrvatske je da Bosna i Hercegovina uđe u Europsku uniju. Na kraju kraja imaju 1100 i nešto kilometara zajedničke granice, zanemarimo sve drugo. I toliko su upućene jedna na drugu i naravno Hrvatskoj je u interesu da ne bude prva zemlja prema nekakvom svijetu izvan Europske unije. Dakle, to je sigurno. Što se tiče srpskog svijeta, to je nažalost nešto na čemu se stalno inzistira. To je ušlo u službene dokumente vlade Srbije, to se radi aktivno sa svim ovim danom zajedničke proslave, zastave, ovoga, onoga. Srbija na Hrvatske dio Europske unije, ona je realno izvan doticaja takve političke ideje. Bosna i Hercegovina i Crna Gora tekako nisu izvan doticaja te ideje i zato vam kažem, osnovni problem tu je to će se dogoditi geopolitički s Bosnom i Hercegovinom. I mislim da je tu jedino što je smisleno da Bosna i Hercegovina uđe i Europsku uniju i NATO i da će ta ideja imati velikog protivnika u bilo kojoj srpskoj politici u Bosni i Hercegovini, bio on na čelu Dodik ili neko drugi. Dakle, ono što ja vidim kao nekakvu branu širanju te vrste ideje bi bilo da Europska unija što prije primi recimo Crnu Goru, o čemu se već govori dosta, u Europsku uniju, da Bosna i Hercegovina zaista dobije neki konkretno održiv i u skorije vrijeme otvoren put prema Europskoj uniji. To je zaista ključno političko savezništvo hrvatske i bošnjačke politike u Bosni i Hercegovini, jer njih dvije moraju biti životno zainteresirane za takav razvoj događaja, jer samo u takvom scenariju se eliminira mogućnost napetosti sukoba, destabilizacije zemlje, generalno i secesionizma Republike Srpske koji se najavljuje. Možemo to minimizirati, pravi se da se ne događa, ali zaista nije ugodno kad vam predsjednik Republike Srpske i neko ko je neupitni politički vladar polovice zemlje svako malo govori nama je ovoga dosta, mi tu nećemo živjeti, mi odavde želimo izaći, nas su na ovo natjerali i tome slično. To je stalno neki pressing, može se praviti da ne postoji, ali je tu. I dok god Bosna i Hercegovina ne bude imala, dok se jasno ne bude pozicionirala kao članica Europske unije ili NATO, to će biti tamo.
Gospodine Kamberoviću, da li bi Savez Hrvata i Bošnjaka bio neka vrsta brane širenju srpskog svijeta?
Ja mislim da se svi pomalo pribojavamo tog srpskog svijeta i slažem se sa Draganom Markovinom da je on manje opasan po Hrvatsku nego po Bosnu i Hercegovinu i tu Bosna i Hercegovina stvarno jeste na udaru. S tim da ja mislim da u toj brani širenju srpskog svijeta ne bi bio dovoljan Savez Bošnjaka i Hrvata u BiH, nego je nužna doista neka šira balkanska koalicija koja bi imala potporu Evropske unije da se Srbija primiri. Međutim, ja u ovom trenutku ne vidim neke velike spremnosti Evrope da to doista i radi. Mi vidimo da ona ima neku posebnu liniju odnosa prema Srbiji u kojoj se politika srpskog svijeta na neki način tolerira.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je na pomolu približavanje Hrvata i Bošnjaka i kako bi se to odrazilo na Bosnu i Hercegovinu. Sagovornici su bili dva istoričara, Dragan Markovina iz Mostara i Husnija Kamberović iz Sarajeva. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Markovina, da li planove o jačanju prijateljstva sa Bošnjacima može da pokvari predsjednik Hrvatske Milanović, koji je svojevremeno vrlo uvredljivo govorio o Bošnjacima i koji o Bosni i Hercegovini govori kao, citiram, trapavo, traljavo i nesposobno vođenoj koloniji na kojoj se iživljava štačica trećerazrednih birokrata?
Milanović je, ja sam osobno napisao desetine tekstova o Zoranu Milanoviću, nijedan nije afirmativan i mislim o njemu sve najgore kao političkoj štetočini i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, u regiji, to sam više puta napisao i evo sad bi stvarno volio da izgubi na ovim izborima od koga god, ali se to vjerojatno neće desiti. Dakle, on će vjerojatno biti sljedeći predsjednik i još jedan mandat. Međutim, ono što je tu dobro da predsjednik nema neke velike ovlasti, a ono što je nezgodno u ovom vašem pitanju, što je realno međunacionalna distanca u Bosni i Hercegovini danas možda najveća od rata na ova. Ne trebamo šutjeti o tome. I sad u takvoj atmosferi, gdje smo svi nervozni, napeti, niko nije sklon kompromisu, ako je sklon, boji se kako će njegovi birači ili njegov narod reagirati na kompromis i slično, svaka vrsta takve izjave, pa je Jandroković je neki dan, vrlo lako zapali tenzije i vrlo lako dodatno produbi nesporazum i jaz i politički i međunacionalni svaki drugi. Međutim, vi ste vidjeli, nedavno su bile ove dvije košarkaške utakmice kvalifikacije za Eurobasket između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, prvo u Zagrebu pa onda u Sarajevu pred praktično punim dvoranama. Ne postoji nikakva distanca. U Skenderiji su ljudi s hrvatskim zastavama sjedili među navijačima domaće momčadi, niko nije zviždao navijačima Bosne i Hercegovine u Zagrebu. Bile su vrlo napete utakmice, nije bilo međunacionalnih uvreda. Dakle, među običnim svijetom, ako govorimo o odnosu Hrvatske i Bosne i Hercegovine i Hrvata i Bošnjaka, konkretno toga realno nema među većinom običnog svijeta. Međutim, postoji jedna vrsta nervoze oko, naravno, interpretacije prošlosti, što je jasno, ali postoji jedna vrsta nervoze oko budućih odnosa političkih unutar Bosne i Hercegovine i unutar federacije. I ona se svodi na strahove koji su realni i na koje nijedna politika ne pokušava te strahove sanirati i smanjiti kod ovih drugih. Imate realan strah kod Bošnjaka, imate realnu retraumatizaciju od stalnog obilježavanja i slavljanja Herceg Bosne i to je činjenica. Dakle, svaki put kad se nešto tako dogodi, Bošnjaci u Mostaru to dožive novu traumu i naravno vrlo emotivno to prožive i onda to se politički lako iskoristi i tako dalje. S druge strane, vi imate isto tako realan strah kod Hrvata, s obzirom da ih je mali postotak, da su najmalobrojniji, da ih je sve manje, da će biti stalno preglasavanje, da će im se ukinuti konstitutivnost naroda i slično. I taj strah postoji. Na tom strahu itekako profitira HDZ. S treće strane imate realnu frustraciju Bošnjaka koji kažu, ok, nas je sad više od 50% u zemlji, svi imaju pravo veta, Srbi su dobili svoj entitet, Hrvata ima, ne znam, manje od 15% službeno, praktično imaju pola vlasti u federaciji i trećinu u državi, a mi jedini zaista najstalo do ove zemlje. Dakle, to je užasno komplicirana zemlja gdje svaka vrsta bilo kakve izjave kakvu daje Milanović doljeva goriva na vatru nečega što uopće nije sanirano. Dakle, to društvo uopće nije razgovaralo iskreno, suštinski jedno s drugim o ratu i posljedicama rata, niti o budućem društvenom i državnom uređenju, nego jednostavno je taj mir je nametnut i on je nametnut na jednoj pat poziciji i tako postoji. I svaki put kada vam je neko tipa Milanović da nekakvu takvu izjavu ili Vučić, vi imate problem.
Znači, Milanović u stvari objektivno svojim izjavama jača zategnutost odnosa između Bošnjaka i Hrvata.
Pa naravno, naravno.
Gospodine Kamberoviću, mislite li vi da Milanović svojim izjavama utiče negativno na odnose između Bošnjaka i Hrvata?
Sigurno da utiče i njegove izjave u posljednje vrijeme su, umjesto da vode ka nekom povezivanju, doista vodile ka rastu frustracija. I ja sam i neki dan čak mogao slušati da su se na jednom sastanku ljudi vraćali na te njegove uvredljive izjave i na ono prvo sapun pa onda parfem i tako dalje. Sve to nešto što stvara negativan imidž i nije preporuka za građenje dobrih odnosa između Hrvata i Bošnjaka, ali ja mislim da treba shvatiti Milanovića kao jednu političku pojavu koja je prolazila kroz svoje različite faze, ali on je izbor hrvatskih građana. Mi nekako u Bosni vrlo često kad govorimo o hrvatskoj politici i o hrvatskim liderima, zamišljamo da bi hrvatski lideri trebali voditi politiku prema Bosni i Hercegovini onako kako mi mislimo da bi oni trebali voditi, ali ja mislim da bi bilo dobro da i mi u Bosni shvatimo da hrvatski lideri trebaju voditi politiku i prema Bosni onako kako oni misle da treba da je vode i da prema Bosni se trebaju odnositi onako kako oni misle da se treba odnositi. Da li će to uticati sad na dobre ili loše odnose, to je pitanje šta oni doista želi u tim odnosima, da li želi dobre ili loše odnose. Mi trebamo shvatiti u Bosni ovdje da ako je Milanović izbor hrvatskih građana, onda je to njihov izbor. Samo što bih volio da i Milanović to tako razumijeva. On kaže ja sam izbor hrvatskih građana. To je dobro, ali onda bi bilo dobro i da shvati da građani recimo u Bosni i Hercegovini mogu imati svoj izbor kad je u pitanju vođenje države Bosne i Hercegovine koja jeste suverena država. Ali općenito mislim da Milanovićeve izjave stvarno ne doprinose poboljšanju odnosa Hrvata i Bošnjaka i ne doprinose poboljšanju odnosa između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, što je vrlo loše, barem iz moje perspektive.
Evo da vas na kraju upitam, da se vratim na početno pitanje. Gospodine Markovina, da li vi vidite da je na pomolu približavanje Hrvata i Bošnjaka?
Ja mislim da jeste kod nekih ljudi, ja mislim da recimo hrvatski predsjednik vlade Andrej Plenković toga je svjestan, jeste ta neka, čini mi se, ideja da je ta vrsta savezništva osnovni preduvjet da bi se uopće zemlja mogla približiti Europskoj uniji i naći taj jasni zapadni smjer. Jer bez toga imate realan najveći problem u toj zemlji, što jedan entitet stalno zaziva secesiju i radi sve u tom smjeru. Uz čitav niz uvreda koje Milorad Dodik prosipa stalno prema Bošnjacima. Ja ne izmišljam ništa novo, to je lako provjeriti. A vi umjesto da razgovarate o tom problemu, vi unutar federacije i medija imate da je najveći problem odnos Hrvata i Bošnjaka, da ne bi trebao biti. Ja zaista mislim da je puno lakše eliminirati problem odnosa između hrvatske i bošnjačke politike u Bosni i Hercegovini ili između Hrvata i Bošnjaka, ćemo ići šire, nego što će biti problem eliminirati secesionizam politike u Republici Srpskoj.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Kambereviću? Mislite li vi da je na pomolu približavanje Bošnjaka i Hrvata i da li je ono neophodno da bi se sačuvala Bosna i Hercegovina?
Ja mislim da je ono važno, da je ono neophodno, jer ono može otvarati perspektive šire bosansko-hercegovačke i hrvatske saradnje. Bosna i Hercegovina u Europsku uniju ne može bez Hrvatske i ona se mora osloniti na Hrvatsku. Ja vjerujem da Hrvatska u tom pravcu može djelovati, ali pretpostavka za to je međusobno poštovanje, poštovanje Hrvatske i Bosne i Hercegovine kao država i uvažavanje između ključnih lidera koji sebe predstavljaju kao nacionalnim liderima Hrvata ili Bošnjaka. Bez tog poštovanja i bez tog uvažavanja to približavanje neće biti lako izvodivo, ali da je ono nužno i neophodno i u interesu, ja mislim, i svih na Balkanu, to je više nego jasno.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Kamberoviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Markovina.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva istoričara, Usnija Kamberović iz Sarajeva i Dragan Markovina iz Mostara. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana. Thank you.